From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, inilah sesi petang hari Sabtu dari persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Music untuk sesi ini disediakan oleh choir keluarga daripada Panchang Tremonton, Garland, dan Fielding, Utah. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. President Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan mengendali sesi ini. Saudara dan saudari, kami menyambut Anda ke sesi petang hari Sabtu, persidangan umum tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. President Thomas S. Monson telah meminta saya mengendali sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada semua yang hadir atau yang menyertai melalui television, radio, atau internet. Kami juga menyambut mereka yang menonton pertemuan ini melalui pusat Panchang di merata tempat di dunia dengan penghantaran satelit. Music untuk sesi ini akan disediakan oleh choir keluarga terdiri daripada Ali Panchang Tremonton, Garland, dan Fielding, Utah, di bawah arahan Jessica Lee Gilbert bersama Bonnie Goodliff di Oregon. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Rumah Menjadi Syurga. Kemudian, doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Von D. Keach dari 70.
Our Father in heaven,
Bapa kami di surga,
we bow our heads today in gratitude.
Kami hari ini bersyukur karena putramu, Yesus Kristus, pelayanannya dan ajarannya, dan untuk kebangkitannya dan korban tebusannya. Kami bersyukur atas nabi kita, yaitu Thomas S. Monson. Tolong memberkati dia hari ini dan memperkuatkan dia. Kami bersyukur karena kata-kata yang telah kami mendengar dan kata-kata yang akan kami mendengar. Tolong membuka hati kami supaya kami boleh memahami dan bertindak atas pemahaman kami. Tolong memberkati kami, terutamanya agar kami boleh menghulurkan tangan dengan kasih sayang dan melayani orang di sekeliling kita seperti anakmu, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan mengemukakan pegawai umum dan 70 gereja ini untuk undi sokongan. Selepas itu, Kevin R. Jurgensen, pengarah urusan jabatan pengauditan gereja, akan membaca laporan tahunan. Dia akan diikuti oleh Brooke P. Hales, setiausaha presidensi utama, yang akan mengemukakan laporan statistik gereja bagi tahun 2016.
Saudara dan saudari yang dikasihi, Presiden Monson telah meminta saya untuk mengemuka kepada Anda pegawai umum kawasan 70 dan Presidensi Badan Sokongan Umum Gereja untuk sokongan Anda. Dicadangkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan Presiden Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju boleh menyatakannya. Mereka yang tidak setuju boleh menyatakannya. Dicadangkan bahwa kita menyokong Russell M. Nelson sebagai Presiden Quorum 12 Russell dan yang berikut sebagai ahli quorum itu. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, dan Dale G. Renland. Mereka yang setuju, sila menyatakannya. Sesiapa yang tidak setuju, boleh menyatakannya. Dicadangkan bahwa kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan quorum 12 Rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang setuju, sila menyatakannya. Sebaliknya, jika ada, dengan tanda yang sama. Kita sangat berterima kasih atas khidmat Elder Bruce D. Porter, kawan dan rakan sekerja kita, yang meninggal dunia pada 28 Disember 2016. Kita menyampaikan kasih dan mengucapkan takziah kepada yang tulus kepada Susan Porter dan kepada anak dan cucu cici mereka. Kita sungguh berterima kasih melayani bersama insan yang baik ini. Dicadangkan kita melepaskan Taylor G. Godoy dan John C. Pingree Jr. sebagai kawanan 70. Mereka yang ingin menyampaikan kesyukuran kepada para saudara ini, sila menyatakannya. Dicadangkan kita melepaskan yang berikut dengan berterima kasih. Sister Linda K. Burton, Carol M. Stevens, dan Linda S. Reeves sebagai Presidensi Utama Lembaga Pertolongan. Kita turut melanjutkan pelepasan ahli-ahli dalam Lembaga Umum Lembaga Pertolongan. Mereka yang ingin bergabung untuk menyatakan kesyukuran bagi perkhidmatan para saudari yang unggul dan dedikasi, sila menyatakannya. Dicarangkan kita melepaskan Sister Jean B. Bingham sebagai penasihat pertama dalam Presidency Premier dan Sister Bonnie H. Corden sebagai penasihat kedua. Mereka yang ingin memberi kesyukuran, sila menyatakannya. Ia dicadangkan bahawa kita menyokong ahli kawasan 70 yang berikut. Taylor G. Godoy, Sonny L. Cook, Adilson Paula Pareja, John C. Pingree, Brian K. Taylor, dan Taniela B. Wakolo. Semua yang setuju, sila menyatakannya. Yang tidak setuju, dengan tanda yang sama. Ia dicadangkan bahwa kita menyokong Jean B. Bingham untuk melayani sebagai Presiden Lembaga Umum Pertolongan dengan Sharon L. Eubank sebagai penasihat pertama dan Raina E. Arbuter sebagai penasihat kedua. Dicadangkan bahwa kita menyokong Bonnie H. Corden untuk melayan sebagai penasihat pertama dalam Presidency Premier Umum dan Krista B. Franco sebagai penasihat kedua. Semua yang menyokong, sila menyatakannya. Yang tidak setuju, dengan tanda yang sama. Dicadangkan bahwa kita menyokong ahli kawasan 70 yang berikut. Luis R. Arbizu, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Tsung Chung, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Grueso, Alexander A. Drakyov, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gue, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCoon, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Rasband, Carlos G. Revio, Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunicliffe, dan Moises Villanueva. Mereka yang setuju boleh menyatakannya. Sesiapa yang tidak setuju boleh menyatakannya. Dicadangkan bahawa kita menyokong penguasa umum ahli kawasan 70 dan presidensi padang sokongan umum yang lain seperti kini dilantik. Semua yang setuju, sila menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, jika ada. Undian telah dicatat. Mereka yang tidak bersetuju kepada apa-apa dari cadangan ini untuk menghubungi Presiden Panjang mereka. Saudara dan saudari, terima kasih atas iman dan doa yang berterusan untuk para pemimpin gereja ini. Kita menjemput Pegawai Umum 70 dan Presidensi Lembaga Pertolongan yang baru untuk duduk di tempat duduk di atas rostrum. Sebagai maklumat, Sister Franco kini melayani misi bersama suaminya di Argentina dan akan secara rasmi mula berkhidmat selepas kembali di bulan Julai. Presiden Monson kata ia satu perjalanan yang panjang.
As a matter of information, Sister Franco is currently serving as a mission with her husband in Argentina. She was just sustained, as you know, and will officially begin her service upon their return in July.
Seperti di umum, Kevin R. Jurgensen akan membaca laporan audit gereja. Seterusnya, Brooke P. Hales yang akan menyampaikan laporan statistikal gereja untuk 2016. Terima kasih.
Kepada Presidensi Utama Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, para saudara, seperti diarahkan melalui wahyu dalam bahagian 120 ajaran dan perjanjian, Majlis Pelupusan Persepuluhan yang terdiri daripada Presidensi Utama, Korong 12 Rasul, dan Uskup Utama memberi kuasa perbelanjaan dana gereja. Entiti gereja mengagihkan mengikut belanjawan, polisi, dan prosedur yang diluluskan. Jabatan pengauditan gereja yang terdiri daripada profesional yang bertauliah dan bebas daripada semua jabatan gereja yang lain mempunyai tanggungjawab untuk melakukan audit bagi tujuan memberi jaminan yang munasabah mengenai sumbangan diterima, perbelanjaan dibuat dan melindungi aset gereja. Berdasarkan audit yang dilakukan, Jabatan Pengauditan Gereja berpendapat bahwa dalam setiap aspek bahan, sumbangan diterima, perbelanjaan dibuat, dan aset gereja bagi tahun 2016 telah direkodkan dan ditadbir mengikut belanjawan, polisi, dan amalan perakaunan yang diluluskan. Gereja mengikut ajaran yang diajarkan kepada ahlinya, yaitu hidup dalam belanjawan, menjauhi hutang, dan menjimat duit bagi masa yang memerlukannya. Diberikan dengan hormat, Jabatan Pengauditan Gereja, Kevin R. Jurgensen, Pengarah Urusan.
Presidensi Utama telah mengeluarkan laporan statistik berikut berkenaan pertumbuhan dan status gereja sehingga 31 Desember 2016. Jumlah pancang adalah akhir tahun ialah 3,266, 421 misi, 556 daerah, dan 30,300 bahagian dan cabang. Jumlah keahlian gereja ialah 15,808,000. Bilangan anak-anak rekod baru yang ditambahkan semasa 2016 ialah 106,200 dengan 200,000 penganut baru dibaptiskan semasa tahun itu. Pada bulan Desember terdapat 70,000 penginjil penuh masa dan 33 penginjil pelayan gereja melayani di seluruh gereja. 6 bait suci telah dibaktikan pada 2016. Bait suci Provo Center, Utah, Sapporo, Japan, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming, dan Hartford, Connecticut. 2 bait suci telah dibaktikan semula. Bait suci Fiji dan Freiburg, Germany. Bilangan bait suci beroperasi pada hujung tahun ialah 155. Terima kasih, saudara. Choir akan menyanyikan melodi I Am a Child of God dan How Will They Know. Selepas nyanyian, kita akan mendengar Elders Robert D. Hales dan Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul.
Oh, What does it mean to be a disciple of our Lord Jesus Christ?
Apakah artinya menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus? Seorang pengikut ialah seseorang yang telah dibaptiskan dan rela mengambil ke atas dirinya nama Juru Selamat dan ikut Dia. Seorang pengikut berusaha menjadi seperti Dia dengan mematuhi perintah-perintah-Nya dalam kefanaan. Seperti seorang perantis berusaha menjadi seperti gurunya. Banyak orang mendengar perkataan pengikut dan berpikir ia bermakna hanya orang yang ikut sahaja. Tetapi menjadi pengikut yang ikhlas ialah keadaan kewujudan. Ini mencadangkan lebih daripada mempelajari dan menggunakan senarai sifat-sifat individu. Pengikut-pengikut hidup supaya sifat-sifat Kristus ditenun ke dalam seluruh badan mereka seperti kain rohani. Dengarlah jemputan Rasul Petrus untuk menjadi pengikut Juru Selamat. Oleh itu, kamu harus dengan sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu hemah, dan kepada hemah pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri kesabaran, dan kepada kesabaran kesolehan, dan kepada kesolehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih ihsan. Seperti yang Anda dapat melihat, menenun kain rohani, penganutan pribadi memerlukan lebih daripada satu benang saja. Pada zaman Juru Selamat, banyak orang mendakwa bahwa mereka soleh dalam sesuatu bahagian kehidupan mereka. Mereka melakukan apa yang saya panggil kepatuhan pilihan. Contohnya, mereka mematuhi perintah untuk tidak bekerja pada hari Sabat, tetapi mengkritik Juru Selamat kerana menyembuhkan pada hari yang kudus itu. Mereka memberi sedekah kepada yang miskin, tetapi hanya memberi yang berlebihan, apa yang mereka sendiri tidak perlu. Mereka berpuasa, tetapi dengan bermuka muram. Mereka berdoa, tetapi hanya untuk dilihat orang. Yesus mengatakan, mereka menghampiri aku dengan bibir mereka, namun hati mereka jauh daripadaku. Lelaki dan perempuan yang demikian mungkin memberikan tumpuan pada menguasai sifat atau tindakan tertentu, tetapi tidak semestinya menjadi seperti dia dalam hati mereka. Mengenai ini, Yesus mengisytiharkan, pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Tuhan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengusir roh jahat serta melakukan banyak mukjizat? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai kamu pembuat kederhakaan. Sifat-sifat Juru Selamat, sebagaimana kita melihatnya, bukanlah skrip untuk diikuti atau senarai untuk ditandai. Sifat-sifat itu merupakan sifat-sifat yang ditenun, yang satu ditambah kepada yang lain, yang berkembang di dalam kita dalam cara yang saling tindak. Dengan kata-kata lain, kita tidak boleh mendapat satu sifat Kristus tanpa juga mendapat dan mempengaruhi sifat-sifat yang lain. Bila satu sifat menjadi kuat, banyak sifat yang lain menjadi kuat juga. Di 2 Petrus dan di Ajaran dan Perjanjian bahagian 4, kita belajar bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus ialah dasar. Kita mengukur iman kita dengan apa yang Ia membimbing kita melakukan, dengan kepatuhan kita. Tuhan berjanji, jika kamu akan mempunyai iman kepadaku, kamu akan memiliki kuasa untuk melakukan apapun yang adalah sesuai bagiku. Iman ialah pemangkin. Tanpa tindakan, tanpa hidup dengan soleh, iman kita tidak ada kuasa untuk mengaktifkan penganutan. Tentunya, iman itu mati. Jadi Petrus menjelaskan, menambahkan kepada imanmu hemah. Hemah ini lebih daripada kemurnian seksual. Ia merupakan kebersihan dan kekudusan dalam fikiran dan badan. Hemah juga merupakan kuasa. Bila kita mematuhi Injil dengan beriman, kita akan mempunyai kuasa untuk menjadi penuh hemah dalam setiap fikiran, perasaan, dan tindakan. Fikiran kita menjadi lebih terbuka kepada dorongan Roh Kudus dan cahaya Kristus. Kita menjadi lambang Kristus, bukan sahaja dengan apa yang kita berkata dan melakukan, tetapi juga dalam siapa kita menjadi. Petrus melanjutkan, menambahkan kepada hemahmu pengetahuan. Bila kita menjalani kehidupan yang penuh hemah, kita mengenali Bapa Syurgawi kita dan Putranya dalam cara yang istimewa. Orang yang mau melakukan kehendak Bapa akan tahu mengenai ajaran itu. Pengetahuan ini ialah kesaksian pribadi yang berasal dari pengalaman pribadi. Pengetahuanlah yang mengubah kita supaya terang bersatu dengan terangnya dan hemah kita memeluk hemahnya. Dengan kehidupan kita yang penuh hemah, kita membuat perjalanan dari saya percaya ke destinasi yang mulia, saya tahu. Petrus menggesa kita untuk menambahkan penguasaan diri kepada pengetahuan dan kesabaran kepada penguasaan diri. Sebagai para pengikut yang sederhana, kita mematuhi Injil dalam cara yang seimbang dan tetap. Kita tidak berlari lebih cepat daripada kekuatan yang kita miliki. Hari demi hari kita terus ke hadapan, tidak ditakutkan oleh cabaran-cabaran kefanaan yang menghaluskan. Menjadi sederhana dalam cara ini, kita mengembangkan kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita dapat bergantung pada rancangannya untuk kehidupan kita, walaupun kita tidak dapat melihatnya dengan mata kita yang fana. Oleh kerana itu, kita dapat diam dan mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Bila dihadapi dengan ribut kesusahan, kita bertanya, apakah yang engkau ingin saya belajar dari pengalaman ini? Dengan rancangan dan tujuannya dalam hati kita, kita terus ke harapan, bukan saja dengan bertahan melalui segala hal, tetapi dengan bertahan melalui segala hal dengan sabar dan dengan baik. Kesabaran ini, Petrus mengajar, membimbing kita ke ketuhanan. Seperti Bapa bersabar dengan kita, anak-anaknya, kita menjadi sabar dengan satu sama lain dan dengan diri kita. Kita bersuka cita dalam hak pilihan orang lain dan kesempatan yang ia memberikan mereka untuk berkembang garis demi garis, makin terang sampai kepada hari yang sempurna. Dari penguasaan diri kepada kesabaran dan dari kesabaran kepada ketuhanan, sifat-sifat kita berubah. Kita mendapat kebaikan hati yang merupakan satu ciri semua pengikut benar. Seperti orang Samaria yang baik, kita menyeberangi jalan untuk melayani sesiapa yang perlu, bahkan jika mereka bukan dalam kumpulan kawan kita. Kita memberkati mereka yang mengutuk kita. Kita berbuat baik kepada mereka yang menganiaya kita. Adakah apa-apa sifat yang lebih seperti Tuhan atau Kristus? Saya bersaksi bahwa usaha-usaha yang kita buat untuk menjadi pengikut Juru Selamat kita betul-betul ditambahkan sampai kita dimiliki kasih-Nya. Kasih ini adalah sifat seorang pengikut Kristus yang paling penting. Meskipun aku dapat bercakap dalam pelbagai bahasa manusia, bahkan dalam bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika aku tidak mengasihi orang lain, maka kata-kataku hanya seperti bunyi bising yang tidak bermakna. Meskipun aku mempunyai kurnia untuk menyampaikan perkabaran daripada Tuhan dan memahami hal-hal yang dalam serta hal-hal yang tersembunyi, dan aku juga sangat percaya kepada Tuhan sehingga dapat mengalihkan gunung, tetapi jika aku tidak mengasihi orang lain, maka aku tidak berguna. Iman, harapan, dan kasih ihsanlah yang melayakkan kita untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi yang paling penting daripada ketiga-tiganya adalah kasih ihsan. Saudara dan saudari, sekarang kita tidak dapat menjadi pengikut sambilan. Kita tidak dapat menjadi pengikut hanya pada satu ajaran saja. Susunan sifat-sifat yang dihasilkan dari iman kepada Kristus, termasuk sifat-sifat yang telah kita bincangkan hari ini, semua adalah perlu untuk kita berdiri tegak pada zaman akhir ini. Bila kita betul-betul berusaha untuk menjadi pengikut sebenar Yesus Kristus, sifat-sifat ini akan ditenun, ditambahkan, dan diperkukuh secara saling tindak di dalam kita. Tidak akan ada perbezaan antara kebaikan yang kita menunjukkan kepada musuh kita dan kebaikan yang kita memberi kepada kawan kita. Kita akan menjadi sama jujurnya bila tidak ada orang lain lihat dan bila orang lain lihat. Kita akan menjadi sama setianya kepada Tuhan di tempat awam dan di tempat pribadi kita. Saya bersaksi, bahwa semua orang dapat menjadi pengikut Juru Selamat. Penganutan tidak terhad oleh umur, jantina, atau asal etnik. Melalui penganutan individu kita, kita sebagai orang suci zaman akhir membina kekuatan bersama untuk memberkati saudara dan saudari kita di seluruh dunia. Sekarang adalah masa untuk membuat komitmen lagi untuk menjadi pengikutnya dengan segala ketekunan. Saudara dan saudari, kita dipanggil untuk menjadi pengikut Juru Selamat kita. Biarlah persidangan ini menjadi kesempatan Anda untuk mulailah seperti pada zaman dahulu dan datanglah kepada Dia dengan sepenuh hatimu. Ini adalah gerejanya. Saya memberi kesaksian istimewa saya bahwa Dia hidup. Semoga Dia memberkati kita dalam usaha abadi kita untuk menjadi pengikut-pengikut yang setia dan berani. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pastinya, itu hari seperti ini di Salt Lake City yang membawa Eliza E. Hewitt tulis lebih indah cemerlang dari segala cahaya di bumi. Yesuslah sang terang. Dengan keriangan dalam setiap note, lagu Kristian ini tidak mungkin dinyanyikan tanpa senyuman. Tetapi hari ini, saya hendak gunakan kebebasan ucapan saya untuk membincang satu penterjemahan, satu ayat dari lagu rohani ini yang mungkin boleh menolong kita pada hari yang susah untuk bersenyum dan tidak ada terang dalam jiwa. Jika buat suatu jangka masa, Anda tidak berupaya untuk menyanyi melodi riang yang datang dari orang lain, saya minta Anda untuk memegang kuat-kuat kepada ayat dalam lagu rohani ini yang menjanjikan, pasti Dia akan mendengar lagu dari kalbu. Dalam realiti yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam dunia yang jahat, adanya masa yang susah, masa iman kita dan ketabahan kita diuji. Cabaran-cabaran ini mungkin datang kerana kita kekurangan sesuatu, orang lain kekurangan kita, atau kekurangan dalam hidup. Tetapi buat apa sebab pun, cabaran-cabaran ini menghalang kita menunjukkan kegembiraan dan kesyukuran dan hapuskan janji damai dalam jiwa kita. Seperti yang disebutkan dalam salah satu ayat ditulis oleh Eliza Hewitt. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada masa ini? Satu, kita menerima nasihat Rasul Paulus dan mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat dan menunggu dengan sabar. Apabila iman kita semakin berkurang sampai tidak dikenali, kita mungkin tetap senyap buat satu masa dan hanya dengar orang lain menarik kekuatan dari keindahan musik di sekitar kita. Ramai kita yang tidak mahir menyanyi sudah diperkuatkan dan upaya nyanyian kita berkembang kerana kita meletakkan diri sendiri dekat orang yang memiliki suara yang lebih kuat dan pasti. Begitu juga dalam perkara rohani, kita harus berdiri di dekat orang dan Putra Tunggal Tuhan yang mempunyai nada sempurna. Kemudian kita boleh memperoleh keberanian dari keupayaannya untuk mendengar kesenyapan kita dan berharapan ke atas pengantaraan Mesiasnya dengan Bapa bagi pihak kita. Benar-benarnya, bila Tuhan di dekat, bunga kasih karunia mekar beri semangat. Pada masa kita rasa kita nyanyi dengan nada yang sumbang, lebih kekurangan berbanding dengan orang lain. Saya minta kita, terutamanya remaja gereja, untuk ingat bahwa Tuhan tidak diciptakan suara yang sama dalam choir-Nya. Untuk mencipta musik yang indah, kita perlukan berbagai suara, soprano atau bariton dan bass, untuk membuat musik yang indah, untuk memetik dari suara di antara dua orang sadari orang suci zaman akhir. Semua ciptaan Tuhan ada satu tempat dalam choir-Nya. Apabila kita memperkecilkan keunikan kita atau cuba mengikut stereotip palsu yang didorong oleh konsumerisme yang tamak dianggap ideal oleh media sosial, kita kehilangan ton dan warna suara yang Tuhan inginkan apabila Dia ciptakan dunia yang kepelbagaian. Saya tidak cadangkan bahwa semua orang dalam satu choir ilahi mula meneriakkan oratorio diri sendiri. Kepelbagaian bukan satu kakofoni, dan choir perlukan disiplin. Untuk tujuan kita hari ini, saya panggilnya penganutan. Tetapi setelah kita menerima seni lagu dan pengorkestraan ilahi yang harmoni yang dicipta sebelum dunia ini dijadikan, Bapa syukurwi kita bergembira untuk kita bernyanyi dengan suara diri sendiri, bukan suara orang lain. Percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada Dia. Jangan merendahkan nilai anda atau memperkecilkan sumbangan anda. Terutamanya, jangan abaikan peranan anda dalam choir ini. Mengapa? Karena anda unik dan tidak boleh digantikan. Kehilangan maupun satu suara melemahkan setiap penyanyi dalam choir fana ini, termasuk kehilangan orang yang rasa mereka tidak diterima oleh masyarakat atau gereja. Tetapi saya menggalak anda untuk beriman walaupun menghadapi lagu yang susah. Saya mengakui bahwa saya berjuang dengan lagu yang harus saya nyanyikan, tetapi masih belum nyanyi. Apabila saya ternampak ketaksamaan ekonomi yang amat besar dalam dunia, saya berasa bersalah untuk bernyanyi bersama Eliza Hewitt tentang berkat yang dicurahkan Tuhan untuk janji di syurga. Chorus itu tidak dapat dinyanyikan dengan riang sehingga kita menjaga orang yang miskin. Pelucutan ekonomi ialah satu musibah yang terus menyerang bertahun-tahun dan banyak generasi. Generasi demi generasi, ia merosokkan tubuh, mencacatkan jiwa, membahayakan keluarga dan memusnahkan matlamat. Jika kita boleh lebih mengurangkan kemiskinan seperti Yesus memerintah kita berungkali, mungkin sebahagian orang yang kurang nasib baik dalam dunia ini boleh nyanyikan ada terang dalam jiwaku. Mungkin buat pertama kali dalam hidup mereka. Juga susah bagi saya untuk nyanyikan seni kata yang riang ini apabila ramai di sekitar kita menderita penyakit mental dan penyakit emosi atau penghadapan kesihatan lain. Kadangkala beban ini berterusan, walaupun adanya usaha dari ramai pengasuh. Saya berdoa kita tidak biarkan anak-anak Tuhan ini menderita secara senyap, dan kita akan dikurnia keupayaannya untuk mendengar lagu yang mereka tidak boleh nyanyi sekarang. Dan suatu hari, saya harap satu choir sedunia dari semua kaum dan etnik akan nyanyi bersama, mengisytiharkan bahwa senjata api, serangan kata, pengganasan bukan cara untuk mengatasi perselisihan manusia. Pengisytiharan syurga menyuruh kita bahwa hanya dengan mengasihi Tuhan dan mematuhi perintah-Nya, kita boleh mengatasi masalah masyarakat yang rumit dengan puas melalui mengasihi Dia dan mentaati perintah-Nya. Dan itu membuka pintu kepada jalan penyelamatan yang kekal untuk mengasihi satu sama lain sebagai jiran. Nabi Ether ajar bahwa kita harus harapkan dunia yang lebih baik. membaca fikiran itu selepas 1000 tahun lepas itu, peperangan dan penganasan meletakkan Moroni dan mengisytiharkan bahwa jalan yang lebih baik untuk selalunya Injil Yesus Kristus. Betapa kita bersyukur bahwa di tengah-tengah cabaran-cabaran ini, kadangkala datangnya lagu yang kita tidak mampu nyanyi. Tetapi bagi alasan yang berbeza, perasaan-perasaan ini begitu mendalam dan pribadi maupun kudus. Mereka tidak boleh atau tidak harus disebutkan. Seperti kasih sayang Cordelia terhadap bapanya yang dia huraikan, saya tidak mampu menghuraikan kasih sayang saya. Datanglah sebagai sesuatu yang kudus, perasaan seperti ini tidak dapat disebutkan. Seperti doa Yesus beri kepada anak Nefi. Mereka yang sudah menyaksikan kejadian itu mencatat, mata tidak pernah melihat, tidak juga telinga pernah mendengar hal-hal yang begitu besar dan menakjubkan seperti yang kami telah melihat dan mendengar Yesus bercakap kepada Bapa. Tidak ada lidah yang dapat berkata, tidak juga ada dapat dituliskan oleh sesiapa pun. Tidak juga hati manusia dapat memahami hal-hal yang begitu besar seperti yang kami lihat maupun dengar Yesus ucapkan. Saat-saat bernilai ini tetap tidak dapat dihuraikan kerana ucapan maupun munasabah mungkin satu pencemaran. Saudara-saudari, kita hidup dalam satu dunia fana, wujudnya banyak lagu yang kita tidak boleh atau belum nyanyikan. Tetapi saya merayu kita semua untuk tetap dalam choir ini dengan beriman dan menikmati muzik yang paling indah selalunya, yaitu lagu Kasih Penebus. Syukurnya, tempat duduk bagi lagu ini tidak terhad. Ada tempat untuk orang yang berbahasa berbeza, yang merayakan kebudayaan berbeza dan tinggal di lokasi yang berlainan. Ada tempat untuk mereka yang bujang, yang sudah kahwin, yang berkeluarga besar, dan yang tidak beranak. Ada tempat untuk mereka yang pernah mempersoalkan iman mereka, dan ada tempat untuk mereka yang masih tertanya-tanya. Ada tempat untuk orang yang mempunyai tarikan seksual yang berbeza, atau ada tempat untuk semua orang yang menyayangi Tuhan dan menghormati perintah-Nya sebagai ukuran tindakan pribadi. Jika kasih sayang Tuhan ialah melodi yang kita semua kongsikan, tentunya usaha kita untuk mematuhi Dia ialah harmoni yang sangat diperlukan dalam melodi itu. Dengan perintah ilahi seperti kasih sayang dan iman, pertaubatan dan belas kasihan, kejujuran dan keampunan, ada tempat dalam choir ini bagi semua yang hendak mengambil bahagian. Datang sebagaimana keadaan anda, Bapanya penyayang kata kepada kita setiap orang, tetapi Dia tambah, jangan fikir anda tidak akan ubah. Kita senyum dan mengingati bahwa Tuhan bertekad untuk membuatkan kita lebih hebat daripada yang kita fikir kita boleh jadi. Dalam rancangan permuliaannya bagi kita, semoga kita ikut patonnya dengan rendah hati dan terus nyanyikan lagu yang tidak atau belum kita nyanyi, sehingga kita boleh sumbangkan senandung tu Raja kita. Kemudian pada suatu hari, seperti yang dinyanyikan dalam lagu rohani, kita menyanyi bersama tentera syurga, Hosana kepada Tuhan dan Domba. Saat Yesus turun berata api. As Jesus descends with his chariot of fire. Saya bersaksi bahwa saat itu tak akan datang. Tuhan Bapa Abadi, kita akan hantarkan Putra Tunggalnya ke bumi sekali lagi. Kali ini, untuk memerintah sebagai Raja yang terutama, selamanya. Saya bersaksi bahwa ini gerejanya yang sudah dipulihkan dan ia merupakan alat untuk membawakan tata cara-tata cara penyelamatan Injilnya kepada semua manusia. Apabila mesejnya sudah masuk ke semua tempat, semua negara, semua gunung, Yesus akan tunjukkan kasihnya dan akan ada terang abadi dalam jiwa. Saya berdoa dalam hari diperjanji dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang jemaah akan bernyanyi bersama choir dengan menyanyikan dengan iman beritakan. Selepas nyanyian itu, kita akan mendengar Elder Gary B. Sabin dan Valerie V. Cordon dari 70. Seterusnya, kita akan mendengar Elder Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Beberapa tahun lalu, cucu perempuan kami mengisytihar dengan teruja, "Datuk, saya masuk 3 gol hari ini dalam pertandingan bola sepak." Saya balas dengan penuh minat, "Bagus sekali, Sarah." Ibunya memandang saya dengan kata dengan lucu, "Skor itu ialah 2-1. Saya tidak berani tanya siapa yang menang. Persidangan umum ialah satu waktu untuk merenung, menerima wahyu, dan kadangkala membuat penghalaan semula. Ada satu syarikat sewa kereta yang gunakan satu sistem GPS yang dipanggil Neverlast. Jika anda buat pusingan salah, selepas anda masukkan destinasi anda, suara bimbingan GPS itu tidak kata bodoh, tetapi ia kata ubah arah. Apabila boleh, buat pusingan you sah. Dalam Ezekiel, kita baca janji yang bagus ini. Jika seorang jahat berhenti berbuat dosa dan mula menaati hukumku, serta melakukan apa yang benar, dia tidak akan mati. Dia pasti akan hidup. Semua dosanya akan diampunkan. Janji ini perlukan dua tindakan untuk menerima janji ketiga. Henti berbuat dosa, menaati hukum, kemudian diampunkan. Ini perlukan komitmen segala jiwa. Kita tidak harus bertindak seperti seorang lelaki yang dilaporkan dalam Wall Street Journal. Dia kirimkan satu sampul surat penuh dengan wang tunai serta satu surat tanpa nama ke perkhidmatan hasil dalam negeri dan tulis berikut. Ini hutang cukai saya. Jika saya masih berasa salah, saya akan kirimkan jumlah yang masih saya berhutang. Kita tidak harus berkelakuan macam ini. Kita tidak tunggu untuk melihat apa yang boleh kita elakkan. Tuhan memerlukan hati yang rela. Segala hati kita. Apabila kita dibaptis, kita dicelup dengan sepenuhnya sebagai satu lambang janji kita untuk mengikut Juruselamat dengan sepenuhnya, bukan separuh hati saja. Apabila kita commit dengan segala jiwa, langit berguncang demi kebaikan kita. Apabila kita hanya commit separuh, kita kehilangan berkat syurgawi. Banyak tahun lalu, saya bawa satu kumpulan pengakap ke satu kemah. Budak-budak lelaki itu tidur dekat satu api. Saya tidur di belakang truk saya. Pada pagi hari besok, saya bangun dan memerhati tempat kemah itu. Saya nampak seorang pengakap yang akan saya panggil Paul berwajah letih. Saya tanya bagaimana dia tidur semalam, dan dia balas, tidak baik. Apabila saya tanya mengapa, dia jawab, saya sejuk, api itu padam. Saya kata, ya, api akan padam. Bag tidur Anda tidak cukup panas? Dia tidak jawab. Seorang pengakap kata, dia tidak gunakan bag tidurnya. Saya tanya, mengapa tidak, Paul? Dia menjadi diam. Kemudian jawab dengan malu, saya fikir jika saya tidak buka bag tidur saya tidak perlu lipatkan dan simpankannya. Ini kisah benar. Budak ini sejuk beku banyak jam kerana dia cuba elakkan kerja cepat. Mungkin kita fikir, bodoh, siapa buat begini? Sebenarnya kita selalu buat begini dalam cara yang lebih bahaya. Kita enggan buka beg tidur rohani kita apabila kita tidak ambil masa untuk berdoa dan menghaji, serta mematu Injil setiap hari. Api itu akan padam dan kita hilang perlindungan dan menjadi sejuk sejarah rohani. Apabila kita berpuas hati dengan perjanjian kita bertanggungjawab. Tuhan menasihat kita untuk berhati-hati mengenai kamu sendiri, untuk tekun mengindikan firman tentang kehidupan kekal, dan dia terus mengisytiharkan, darahku tidak akan membersihkan mereka jika mereka tidak mendengarku. Dalam realiti, ada lebih mudah untuk komit dengan segala jiwa. Apabila kita komit dengan separah atau tidak komit langsung, seperti yang disebutkan dalam Star Wars, akan ada satu gangguan daya. Apabila kita tidak segerak dengan kehendak Tuhan, kita tidak segerak dengan kegembiraan. Yesaya kata, orang jahat seperti laut yang berombak dan tidak pernah tenang. Arusnya membawa sampah dan lumpur. Orang berdosa tidak akan selamat. Syukurnya, tidak kira di mana kita berada atau ke mana kita pergi, kita tidak di luar pengaruh Juruselamat yang berfirman, oleh itu sesiapa yang bertobat dan datang kepadaku, dialah yang aku akan terima, kerana demikianlah kerajaan Tuhan. Lihatlah, demikianlah telah aku serahkan nyawaku dan telah mengambilnya kembali. Semasa kita terus bertobat, kita memperoleh kekuatan apabila kita kembali ke kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Diperkaya dengan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman. Ayub ya kata, orang yang baik dan siap bersalah semakin yakin bahwa Tuhan berkenan kepada mereka. Tennyson tulis, saya kuat seperti 10 orang kerana hati saya suci. Tuhan berfirman, berdirilah kamu di tempat-tempat kudus dan janganlah berpindah. Anak lelaki kami, Justin, meninggal dunia selepas berjuang dengan satu penyakit sepanjang hidupnya. Dia berikan satu ucapan dalam pertemuan sakramen sebelum dia meninggal. Dia kongsikan satu cerita yang bererti tentang seorang bapa dan anak lelakinya yang pergi ke satu kedai permainan di mana mereka nampak satu karung tinju boleh kembang dalam bentuk seorang lelaki. Budak itu tumbuk karung tinju itu. Ia terbalik dan dengan serta-merta berdiri tegak lagi. Bapa itu tanya anaknya, mengapa karung tinju itu terus diri tegak? Budak itu fikir sekejap dan kemudian kata, saya tidak tahu. Mungkin dia berdiri tegak di dalam. Untuk berdiri tegak, kita perlu menghadapi cabaran. Kita berdiri tegak apabila kita menunggu-nunggu Tuhan dengan sabar untuk memberikan kita kekuatan untuk menahan penyakit. Penyakit itu mungkin satu penjangkitan, ketidakmampuan, kematian seorang yang terkasih, dan banyak cabaran lain. Kita berdiri tegak apabila kita mengangkat tangan yang terkulai. Kita berdiri tegak apabila kita menahan dunia yang jahat dan sekular dan semakin berasa tidak senang dengan cahaya dan menghukum yang soleh kerana kesolehan mereka. Berdiri tegak walaupun ada kesusahan adalah munasabah kerana adanya hati nurani, jaminan yang memperkukuhkan dari Roh Kudus, dan satu perspektif abadi yang melebihi pemahaman fana. Dalam kehidupan fana, kita harus berteriak dengan kebahagiaan dari peluang untuk mengalami kefanaan. Kita berdiri tegak apabila kita buat keputusan untuk menjadi pejuang rancangan Bapa Syurgawi. Inilah masa untuk menahan rancangannya sekali lagi. Bapa saya yang berusia 97 tahun baru-baru ini meninggal. Apabila seseorang menanya bagaimana keadaannya, dia selalu balas pada skala 1 ke 10, saya 25. Maupun apabila dia tidak mampu berdiri, jawabannya masih sama. Jiwanya selalu berdiri tegak. Pada masa bapa saya berusia 90 tahun, kami berada pada satu lapangan terbang dan saya tanya jika dia perlukan kerusi roda. Dia kata, tidak Gary, mungkin apabila saya menjadi tua. Kemudian dia tambah, jika saya penat untuk berjalan, saya boleh lari. Jika kita tidak berupaya untuk berdiri tegak sekarang, mungkin kita perlu berlari. Mungkin kita perlu mengubah jalan kita. Mungkin kita perlu buat satu pusingan you. Mungkin kita perlu mengaji dengan lebih mendalam, berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh, atau tidak risau tentang perkara yang kurang penting, supaya kita dapat memegang kepada perkara yang betul-betul mustahak. Bapa saya faham asas ini. Semasa dia melayan dalam peperangan dunia kedua, ada orang yang mengejeknya. Dua orang teman sekapalnya, Dale Maddox dan Don Davidson, memerhati dan tidak buat demikian. Mereka tanya, Sabin, mengapa Anda berbeza daripada orang lain? Anda bermoral tinggi dan tidak minum minuman keras, tidak merokok, tetapi Anda nampaknya tenang. Tanggapan positif mereka tentang bapa saya tidak padan dengan apa yang sudah mereka belajar tentang Mormon, dan bapa saya mengajar mereka. Ibu bapa, selepas peperangan itu tamat, President Grant memanggil penginjil, termasuk lelaki yang sudah kahwin. Dale dan istrinya Mary Olive buat keputusan untuk melayani. Akhirnya, mereka mempunyai 9 orang anak, 3 lelaki dan 6 perempuan. Semua anak mereka melayani misi, dan Dale dan Mary Olive juga melayani 3 misi. Ramai cucu mereka juga melayan misi. Dua orang anak lelaki mereka, John dan Matthew Maddox, sekarang melayan sebagai ahli choir tabernacle dan menantu Matthew, Ryan juga. Nombor keluarga Maddox sekarang 144 dan mereka ialah teladan yang baik. Semasa membaca kertas bapa saya, kami mendapati satu surat dari Jennifer Richards, salah seorang anak perempuan teman sekapal lain, Dan Davidson. Dia tulis, kesolehan Anda mengubah kehidupan kami. Saya tidak dapat gambar macam mana hidup kami menjadi tanpa gereja. Bapa saya meninggal dunia, mengasihi Injil, dan berusaha untuk mematuhinya. Memang susah untuk menukar pengaruh setiap individu soleh yang berdiri tegak. Bapa saya dan temannya enggan mendengar mereka yang berada dalam bangunan besar dan lapang. Mereka tahu bahwa adalah lebih baik untuk mengikut pencipta dan bukan orang ramai. Rasul Paulus mengasihi tahu Timotius bahwa beberapa orang sudah menyimpang daripada hal-hal itu, lalu tersesat dalam perbincangan yang sia-sia. Kerap kali perbincangan itu nampaknya sebagai satu bentuk rasionalisasi untuk memberi alasan kepada kejahatan atau menunjukkan diri apabila orang menjadi sesat. Kadangkala ini datang daripada mereka yang belum lakukan perkara untuk berdiri tegak dan lebih suka mengikut manusia dan bukan nabi. Syukurnya kita tahu apa yang akan berlaku kepada orang yang beriman. Apabila kita berdiri tegak, kita mempunyai jaminan bahwa Tuhan menghasilkan yang baik bagi kita. Elder Neil A. Maxwell kata, jangan takut terus hidup dengan soleh. Bapa mertua saya mengajar di BYU dan dia suka pasukan bola sepak BYU, tetapi dia tidak suka menonton pertandingan mereka kerana dia berasa tegang terhadap keputusan pertandingan mereka. Kemudian perakam kaset video dicipta, jadi dia boleh merakam pertandingan mereka. Jika BYU menang, dia akan menonton rakaman itu dengan keyakinan sempurna, pasti dengan keputusannya. Jika mereka dihukum secara tidak adil atau nampaknya akan kalah, dia tidak berasa tegang kerana dia sudah tahu mereka akan menang. Dia memiliki kecerahan harapan yang sempurna. Sama begitu bagi kita juga. Apabila kita beriman, kita memiliki kepastian yang sama bahwa semua akan menjadi baik pada akhirnya. Janji Tuhan adalah pasti. Ini tidak berarti hidup kita akan menjadi senang, tetapi seperti Paulus tulis, apa yang belum pernah dilihat atau didengar atau terlintas, itulah yang disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudari, tiada seorang pun sudah berdosa hari besok. Semoga kita buat perubahan yang diperlukan dan memandang ke depan dengan harapan dan iman. Semoga kita berdiri tegak dengan berani. Semoga kita menjadi suci, menahan rancangan Bapa Syurgawi kita. Ini doa saya dalam nama Kudus Yesus Kristus. Amin.
Setelah dipanggil sebagai penguasa umum, saya dan keluarga saya berpindah dari Costa Rica ke Salt Lake City. Sini di Amerika Syarikat, saya telah berkunjung dengan orang baik dari pelbagai latar belakang dan kebudayaan. Ramai di antara mereka yang seperti saya dilahirkan di negara-negara Amerika Latin. Saya perasan bahwa ramai orang Hispanik generasi pertama di sini bercakap dalam bahasa Spanyol sebagai bahasa utama mereka dan cukup bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang lain. Generasi kedua yang dilahirkan di Amerika Syarikat atau datang dan menghadiri sekolah di sini bercakap dalam bahasa Inggris dengan fasih dan mungkin sedikit bahasa Spanyol. Dan kerap kali dengan generasi ketiga, bahasa Spanyol, bahasa ibunda nenek moyang mereka hilang. Dalam istilah linguistik, ini dipanggil kehilangan bahasa. Kehilangan bahasa mungkin berlaku apabila keluarga berpindah ke negara asing, di mana bahasa ibunda mereka tidak banyak digunakan. Ini berlaku bukan saja di kalangan orang Hispanik, tetapi juga di kalangan populasi di seluruh dunia, di mana bahasa ibunda digantikan dengan bahasa baru. Bahkan Nephi, seorang nabi kita Mormon, berasa bimbang akan kehilangan bahasa ibunda nenek moyangnya ketika dia sedang bersedia untuk berpindah ke negeri yang dijanjikan. Nephi menulis, "Lihatlah, adalah kebijaksanaan Tuhan bahwa kita patut mendapat catatan-catatan itu supaya kita boleh mengekalkan untuk anak-anak kita bahasa nenek moyang kita." Tetapi Nephi juga berasa bimbang tentang kehilangan jenis bahasa yang lain. Dia menyambung, "Dan juga supaya kita dapat mengekalkan untuk mereka kata-kata yang telah diucapkan oleh mulut semua Nabi Kudus, yang telah disampaikan kepada mereka oleh Roh dan kuasa Tuhan sejak masa dunia bermula, bahkan sampai ke masa kini." Saya melihat kesamaan di antara mengekalkan bahasa ibunda dan mengekalkan Injil Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hari ini, dalam analogi saya ingin menekankan bukan sesuatu bahasa duniawi, tetapi bahasa abadi yang mesti dikekalkan dalam keluarga kita dan tidak dihilangkan. Saya merujuk kepada bahasa Injil Yesus Kristus. Dengan bahasa Injil, saya maksudkan semua ajaran nabi-nabi kita, kepatuhan kita kepada ajaran itu, dan pengikutan tradisi yang soleh. Saya akan membincangkan tiga cara bahasa ini dapat dikekalkan. Pertama, menjadi lebih tekun dan lebih prihatin di rumah. Tuhan menjemput banyak ahli gereja terkenal, termasuk Newell K. Whitney, untuk mengatur rumah mereka. Tuhan berfirman, "Hambaku Newell K. Whitney perlu ditegur dan menertibkan keluarganya, dan usahakan agar mereka lebih rajin dan lebih memperhatikan di rumah, dan selalu berdoa kalau tidak, mereka akan disingkirkan dari tempat mereka. Satu faktor yang mempengaruhi kehilangan bahasa adalah bila para ibu bapa tidak meluangkan masa untuk mengajar anak bahasa ibunda mereka. Ia tidaklah cukup untuk hanya bercakap dalam bahasa itu di rumah saja. Jika ibu bapa ingin mengekalkan bahasa mereka, ia mesti diajar. Penyelidikan telah mendapati bahwa ibu bapa yang membuat usaha sengaja untuk mengekalkan bahasa ibunda mereka sering berjaya dalam melakukan demikian. Jadi apakah yang merupakan usaha sengaja untuk mengekalkan bahasa Injil? Elder David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul memberi amaran bahwa pengajaran Injil dan contoh yang lemah di rumah ialah penyebab berkuasa yang mungkin menghentikan kitaran keluarga-keluarga multigenerasi dalam gereja. Oleh itu, kita dapat membuat kesimpulan bahwa pengajaran yang berkuasa sangat penting untuk mengekalkan Injil di dalam rumah kita, dan ia memerlukan ketekunan dan usaha. Kita telah dijemput banyak kali untuk mengamalkan pengajian harian tulisan suci keluarga dan pribadi. Banyak keluarga yang melakukan ini diberkati setiap hari dengan kesatuan yang lebih baik dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Bilakah pengajian harian tulisan suci akan berlaku? Ia akan berlaku apabila ibu bapa mengambil tulisan suci dalam tangan dan menjemput keluarga berkumpul bersama untuk mengkaji. Susahnya untuk melihat pengajian ini berlaku dalam apa-apa cara yang lain. Bapa-bapa dan ibu-ibu, janganlah melepaskan berkat-berkat yang besar ini. Janganlah tunggu sampai terlewat. Kedua, contoh yang kuat di rumah. Seorang pakar linguistik menulis bahwa untuk mengekalkan bahasa ibunda, anda perlu membuat bahasa itu menarik bagi anak-anak anda. Kita membuat bahasa menarik apabila pengajaran dan contoh kita bekerja sama. Ketika muda, saya bekerja di kilang bapa semasa cuti. Soalan pertama yang bapa selalu bertanya setelah saya terima gaji adalah, apakah yang kamu akan buat dengan duit kamu? Saya tahu jawapannya dan membalas, bayar persepuluhan saya dan jimat untuk misi saya. Setelah bekerja bersama dia selama 8 tahun dan selalu menjawab soalannya yang sama, bapa saya berfikir bahwa dia sudah mengajar saya tentang pembayaran persepuluhan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa saya telah belajar asas yang penting ini dalam satu hujung minggu sahaja. Biar saya beritahu anda bagaimana saya belajar asas itu. Setelah beberapa peristiwa yang berkaitan dengan perang saudara di Amerika Tengah, perniagaan bapa saya muflis. Perniagaan dia berkurangan dari 200 pekerja sepenuh masa ke kurang daripada 5 penjahit yang bekerja bila diperlukan di garaj rumah kami. Pada satu hari sewaktu masa yang susah itu, saya terdengar ibu bapa saya membincangkan sama ada mereka patut membayar persepuluhan atau beli makanan untuk anak-anak. Pada hari Ahad, saya mengikut bapa saya untuk melihat apa yang dia akan lakukan. Selepas pertemuan gereja kami, saya nampak dia mengambil sampul surat dan memasukkan persepuluhannya ke dalam. Itu hanya sebahagian daripada pelajaran. Soalan yang masih ada adalah apa yang kami akan makan. Pada awal pagi Isnin, beberapa orang mengetuk pintu kami. Bila saya membuka pintu, mereka meminta bercakap dengan bapa saya. Saya memanggil dia dan bila dia tiba, para pengunjung itu memberitahu dia tentang pesanan penjahitan mustahak yang mereka perlukan secepat mungkin. Mereka beritahu dia bahwa pesanan itu begitu mustahak, jadi mereka akan bayar pendahuluan. Hari itu, saya belajar asas-asas membayar persepuluhan dan berkat-berkat yang mengikutinya. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan bercakap tentang menjadi contoh. Dia berkata, percayalah, putra tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh bapanya. Apa yang dilakukan oleh bapa, perkara itu juga akan dilakukan oleh putra. Ia tidak cukup untuk hanya bercakap sahaja kepada anak-anak kita tentang kepentingan perkahwinan, bait suci, berpuasa, dan menguduskan hari Sabat. Mereka harus melihat kita meluangkan masa dalam jadual kita untuk menghadiri bait suci sekerap mungkin. Mereka perlu melihat tekad kita kepada berpuasa secara kerap dan menguduskan sepanjang hari Sabat. Jika remaja kita tidak dapat berpuasa selama dua waktu makan, tidak dapat mengkaji tulisan suci secara kerap, dan tidak dapat menutup televisyen semasa pertandingan besar pada hari Ahad, adakah mereka akan mempunyai penguasaan diri rohani untuk menentang godaan berkuasa di dunia yang mencabar, termasuk godaan pornografi? Ketiga, tradisi. Satu lagi cara bahasa dapat diubah atau hilang adalah bila bahasa dan tradisi yang lain dicampur dengan bahasa ibunda. Pada tahun-tahun awal gereja yang dipulihkan, Tuhan menjemput banyak ahli gereja terkenal untuk mengatur rumah mereka. Dia mulakan jemputannya dengan mengemukakan dua cara yang kita mungkin kehilangan keterangan dan kebenaran dari rumah kita. Yang jahat itu datang dan mengambil terang dan kebenaran itu melalui ketidakpatuhan dari anak-anak manusia dan oleh sebab adat resam nenek moyang. Sebagai keluarga, kita perlu mengelakkan apa-apa tradisi yang akan menghalang kita dari menguduskan hari Sabat atau mengadakan pengkajian tulisan suci dan doa harian. Kita perlu menutup pintu digital rumah kita kepada pornografi dan semua pengaruh jahat yang lain. Untuk menentang tradisi duniawi zaman kita, kita perlu menggunakan tulisan suci dan suara nabi moden kita untuk mengajar anak-anak kita tentang identiti ilahi mereka, tujuan mereka dalam kehidupan, dan misi ilahi Yesus Kristus. Dalam tulisan suci, kita menjumpai banyak contoh kehilangan bahasa. Contohnya, sekarang terjadilah bahwa ada banyak daripada generasi muda yang tidak dapat memahami perkataan-perkataan Raja Benyamin. Kerana masih anak-anak kecil pada waktu dia berbicara kepada rakyatnya. Dan mereka tidak dapat mempercayai adat resam nenek moyang mereka. Dan sekarang, kerana ketidakpercayaan mereka, mereka tidak dapat mengerti firman Tuhan dan hati mereka menjadi keras. Untuk generasi muda, Injil menjadi bahasa yang pelik. Walaupun manfaat-manfaat mengekalkan bahasa ibunda kadang-kadang dibahaskan, dalam konteks rancangan penyelamatan, tidak ada bahasan tentang akibat-akibat abadi kehilangan bahasa Injil di rumah kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita merupakan orang tidak sempurna yang sedang cuba belajar satu bahasa yang sempurna. Seperti seorang ibu yang dipenuhi rasa kasihan terhadap anak-anak kecil dia, Bapa Surgawi kita penuh kesabaran dengan ketidaksempurnaan dan kesalahan kita. Dia menghargai dan memahami kata-kata kita yang paling lemah, yang mengomel dengan ikhlas, seolah-olah perkataan itu merupakan puisi yang baik. Dia gembira mendengar perkataan Injil pertama kita. Dia mengajar kita dengan kasih yang sempurna. Tiada pencapaian dalam kehidupan ini, walaupun penting, yang akan kekal penting jika kita kehilangan bahasa Injil dalam keluarga kita. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi akan memberkati kita dalam usaha kita apabila kita berusaha memeluk bahasanya, bahkan sampai kita menjadi fasih dalam tahap komunikasi yang lebih tinggi ini, yang sentiasanya bahasa ibunda kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bertahun dahulu, Presiden David O. McKay berkongsi satu pengalaman indah ketika dia berlayar dalam kapal ke Samoa. Setelah tertidur, dia mendapat suatu penglihatan yang sangat agung. Nun di sana, dia berkata, saya nampak sebuah kota putih yang indah, pokok-pokok yang berbuah enak, dan bunga-bunga mekar dengan sempurna di merata tempat. Satu legaran orang yang ramai sedang tiba di kota itu. Setiap satu memakai jubah putih yang berjela. Perhatian saya serta-merta tertumpu kepada pemimpin mereka, dan walaupun saya hanya dapat melihat ciri raut mukanya, saya kenali dia dengan segera sebagai juru selamat saya. Keserian wajah dia amat gemilang. Kedamaian dia ilahi. President McKay meneruskan, kota ini kepunyaan dia, kota abadi, dan mereka yang mengikut dia akan tinggal di sana dengan kedamaian dan kegembiraan abadi. President McKay bertanya, siapakah mereka? Siapakah orang-orang ini? Dia menerangkan apa yang berlaku seterusnya. Yerusalem bagai membaca minda saya, dia menjawab dengan menuding kata-kata dalam bulatan separuh yang muncul di atas orang ramai itu tertulis, inilah mereka yang telah mengatasi dunia. Mereka yang telah dilahirkan semula sepenuhnya. Bertekad-tekad saya masih mengingati kata-kata itu, inilah mereka yang telah mengatasi dunia. Berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengatasi dunia amat menakjubkan. Mereka akan berpakaian putih dan dinamakan dalam kitab orang hidup. Tuhan akan mengaku mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Setiap orang akan memiliki bagian dalam rohani untuk menentang kebangkitan pertama, menerima kehidupan abadi dan tidak meninggalkan hadirat Tuhan. Bolehkah kita mengatasi dunia? Ya, boleh. Mereka yang mengatasi dunia memperoleh suatu kasih yang menyeluruh untuk Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Kelahiran ilahinya, kehidupan sempurnanya, korban tebusannya yang tidak terhingga di Getsemani menjaminkan kebangkitan untuk setiap kita. Melalui pertapatan ikhlas kita, dia seorang sahaja yang boleh membersihkan kita dari dosa, membenarkan kita kembali ke hadirat Tuhan. Kita mengasihi dia kerana dia mengasihi kita terlebih dahulu. Yesus berfirman, tabahlah hati kamu, aku sudah mengalahkan dunia. Kemudian dia menambah, aku menghendaki bahwa kamu hendaknya mengatasi dunia. Mengatasi dunia bukanlah hanya satu ketika yang tertentu dalam jangka hayat, tetapi saat-saat dalam sepanjang jangka hayat yang mentaklifkan keabadian. Ia bermula apabila seorang kanak belajar berdoa dan bernyanyi, ku mau jadi seperti Yesus. Ia berterusan apabila seseorang mengkaji kehidupan Juru Selamat dalam Perjanjian Baru dan merenungkan kuasa korban tebusan dalam Kitab Mormon. Berdoa, bertaubat, mengikut Juru Selamat dan menerima rahmat dia membantu kita faham mengapa kita di sini dan siapa kita akan menjadi. Alma menerangkan begini, perubahan yang hebat juga ditempa dalam hati mereka dan mereka merendahkan hati mereka dan menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan yang sejati dan hidup, kekal setia sampai akhir. Mereka yang mengatasi dunia tahu bahwa mereka perlu bertanggungjawab terhadap Bapa Syurgawi mereka. Mengubah dan bertaubatkan dosa-dosa dengan ikhlas bukanlah sesuatu yang menghalang tetapi membebaskan seperti dosa merah marak menjadi putih seperti salji. Dunia mengalami kesusahan untuk mempunyai pertanggungjawaban terhadap Tuhan, seperti anak yang berpesta di rumah ibu bapanya apabila mereka tiada di rumah, mengamati kehebohan, enggan memikirkan akibatnya apabila ibu bapa kembali. Dunia lebih berminat untuk memuaskan hati manusia alamiah dan bukanlah menewaskannya. Mengatasi dunia bukanlah satu pencerobohan sejagat tetapi satu peperangan pribadi terhadap godaan dan kecenderungan kita sendiri. Sebaliknya, dunia lebih berminat untuk memuaskan hati. Mengatasi dunia bermaksud menghayati perintah yang teragung, kasihilah Tuhan Rajamu dengan separuh hatimu, dengan segenap jiwamu. Penulis Christian C.S. Lewis menghuraikannya begini, Kristus berfirman, beriku segalanya. Aku tidak menginginkan banyak masa dari kamu dan duit kamu dan kerja kamu. Saya inginkan kamu. Mengatasi dunia bermakna memegang janji kita dengan Tuhan, pembaptisan dan perjanjian bait suci kita dan sumpah kesetiaan kita terhadap rakan abadi kita. Mengatasi dunia membimbing kita untuk mengambil sakramen setiap minggu, meminta ampun dan berikrar untuk mengingatinya dan mentaati perintah-perintahnya. agar kita selalu memiliki role-Nya bersama kita. Kasih kita terhadap hari Sabat tidak berakhir apabila pintu gereja tutup, tetapi sebaliknya bermula dengan hari indah untuk berehat, belajar, berdoa, dan menghubungi keluarga dan mereka yang memerlukan perhatian kita. Sebalik mengalur lega setelah gereja tamat dengan harapan untuk mencari televisyen secepat mungkin sebelum acara boleh bermula, fikirkan kita tetap tertumpu kepada Jerusalem pada hari kudusnya. Dunia sentiasa dipenuhi pengaruh yang menarik dan menggoda. Mengatasi dunia adalah mempercayai suara itu yang memberi amaran, menolong, menerang dan membawa kedamaian, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Mengatasi dunia bermakna kita menumpu perhatian terhadap orang lain, mengingati perintah kedua, orang yang terbesar antara kamu harus menjadi pelayan kamu. Kegembiraan pasangan kita adalah lebih penting daripada keseronokan kita, membantu anak-anak kita mengasihi Tuhan dan mematuhi perintah-perintah-Nya merupakan keutamaan. Kita dengan sukarelanya bersukongsi berkat-berkat jasmania melalui persepuluhan, sumbangan puasa dan menderma kepada mereka. Dan apabila kita menumpukan perhatian, Tuhan akan membimbing kita kepada mereka yang memerlukan bantuan. Dunia hanya pentingkan diri sendiri, mengisytiharkan dengan bangga. Lihatlah saya berbanding dengan jiran saya. Lihatlah harta saya. Lihatlah betapa pentingnya saya. Dunia senang direngsa, tidak berminat, menuntut, suka sorakan orang ramai. Manakala mengatasi dunia memberi kita kerendahan hati, rasa simpati, kesabaran, dan belas kasihan terhadap mereka yang berbeza daripada kita. Mengatasi dunia akan bermakna kita mempunyai kepercayaan yang sentiasa dipersenda oleh mereka. Juru Selamat telah berfirman, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia sudah membenci aku lebih dahulu. Jika kamu milik dunia, dunia akan mengasihi kamu seolah-olah kamu anak-anaknya sendiri. President Nelson berkata pagi ini, penganutan sebenar sudi menonjol, bersuara, dan menjadi berbeza daripada rakyat dunia. Seorang pengikut Kristus tidak akan khawatir jika warta kepercayaan dia tidak menerima 1,000 sukaan di halaman Facebooknya atau hanya beberapa emoji mesra. Mengatasi dunia bermaksud kurang mempedulikan perhubungan dalam talian dan lebih memberi perhatian kepada perhubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menjaminkan keselamatan apabila kita mengikut bimbingan-Nya dari nabi-nabi dan rasul-rasul hidup-Nya. President Monson telah berkata, dunia amat mencabar. Apabila kita pergi ke Bait Suci, kita akan dapat menanggung setiap kesusahan dan mengatasi setiap godaan dengan lebih. Kita akan diperbarui dan diperkuatkan. Dengan godaan yang menaik, gangguan, dunia ingin memperdaya mereka yang beriman untuk menafikan pengalaman rohani yang lepas, mentaklifkannya sebagai penipuan yang jahil. Mengatasi dunia bermaksud mengingati, walaupun kita patah semangat, saat-saat kita telah merasai kasih dan cahaya Jerusalem. Elder Neil M. Maxwell menerangkan salah satu daripada pengalaman ini. Saya telah diberkati, dan saya tahu Tuhan tahu bahwa saya tahu saya telah diberkati. Walaupun kita mungkin rasa dilupai, kita tidak dilupa. Mengatasi dunia tidak bermakna kita hidup terpisah, terlindung daripada ketidakadilan dan kesusahan kefanaan. Ia memberi pandangan luas keimanan, merapati kita kepada Juru Selamat dan janji-janji-Nya. Walaupun kesempurnaan tidak akan dilengkapi dalam hayat ini, mengatasi dunia dapat memberi kita harapan bahwa satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Sang Penebus kita dan melihat mukanya dengan kegembiraan dan mendengar suaranya. Hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, marilah dan matilah pemerintahan Tuhan yang telah disediakan. Pada Disember 28 tahun yang lepas, kawan dan penguasa umum terkasih kita, Elder Bruce D. Porter, melengkapkan kefanaannya. Dia berumur 64 tahun. Pertama kali saya bertemu dengan Bruce ketika kami pelajar di University Brigham Young. Dia salah seorang pelajar yang terbaik dan cerdik. Setelah menerima ijazah kedoktorannya dengan penekanan dalam hal ehwal negeri Rusia, pemikiran dan penulisan Bruce dapat menggugatnya, tetapi kekayaan dan pujian dunia tidak mengeruhkan pandangannya. Kesetiaannya ialah terhadap Jerusalem, Yesus Kristus, teman abadinya, Susan, dan anak-anak dan cucu-cucunya. Bruce telah dilahirkan dengan buah pinggang yang cacat. Dia telah melalui pembedahan, namun fungsi buah pinggangnya masih merosot. Tidak lama selepas Bruce dipanggil sebagai penguasa umum, kami melayan bersama keluarga kami di Frankfurt, Jerman, di mana kerjanya tertumpu di Rusia dan Eropa Timur. Kehidupan Elder Porter berubah secara dramatik pada tahun 1997 apabila fungsi buah pinggang dan kesihatan semakin merosot. Keluarga Porter kembali ke Salt Lake City. Selama 22 tahun layanannya dalam 70, Bruce masuk hospital banyak kali dan telah melalui 10 pembedahan. Terdapat dua peristiwa di mana doktor-doktor telah memberitahu Susan bahwa Bruce tidak akan bertahan hidup, tetapi dia hidup. Bruce menjalani rawatan dialisis untuk membersihkan darahnya selama 12 tahun dalam layanannya sebagai penguasa umum. Kebanyakan masanya, rawatan dialisis mengambil 5 malam seminggu dalam dan 4 jam di setiap perawatan, supaya dia dapat melayan dalam panggilannya pada siang hari dan menerima tugas persidangan pada hujung minggu. Apabila kesihatannya tidak bertambah baik, Bruce heran, tetapi dia ketahui siapa yang patut dipercayai. Pada tahun 2010, Bruce menerima dermaan buah pinggang dari anaknya, David. Kini badannya tidak menolak transplant itu. Ia suatu mukjizat, memberinya kesihatan yang baru, kemudiannya dia dan Susan kembali ke negeri Rusia sebagai presidensi kawasan. Pada Disember 26, 2016, selepas berjuang dengan jangkitan yang berterusan di satu hospital, dia meminta doktor-doktor untuk meninggalkan bilik. Bruce memberitahu Susan yang dia tahu melalui Roe bahwa doktor tidak dapat melakukan apa lagi untuk menyelamatkannya. Dia tahu bahwa Bapa Syurgawi akan membawa dia pulang. Dia dipenuhi dengan kedamaian. Pada 28 Disember, Bruce pulang ke rumah keluarganya. Beberapa jam kemudian, dikelilingi oleh orang tersayang, dia kembali ke rumah syurgawinya dengan aman. Bertahun dahulu, Bruce Porter telah menuliskan kata-kata berikut kepada anak-anaknya. Kutip, kesaksian saya diperoleh dari realiti dan kasih Yesus Kristus telah menjadi petunjuk dalam kehidupan saya. Ia satu kesaksian roh yang suci dan membara bahwa dia hidup, bahwa dia Sang Penebus dan sahabat saya di masa saya memerlukannya. Cabaran kita adalah untuk mengendali juru selamat dan melalui kepercayaan kita terhadap dia untuk mengatasi kesusahan dan godaan dunia ini. Tutup kutipan. Marilah kita beriman dan jujur. Percayalah dia. Bruce Douglas Porter telah mengatasi dunia. Semoga kita cuba dengan usaha yang lebih untuk mengatasi dunia. Tidak memberi alasan terhadap kesalahan serius, tetapi masih bersabar dengan kesalahan kecil. Beria untuk mempercepatkan kelajuan kita dan membantu orang dengan murah hati. Apabila anda mempercayai Juruselamat dengan lebih, Saya janjikan Anda berkat-berkat kedamaian yang lebih dalam kehidupan dan jaminan takdir abadi Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami amat berterima kasih kepada semua yang sudah berucap pada petang ini dan juga kepada musik indah yang disediakan. Kami mengingatkan para saudara akan pertemuan umum imamat yang akan bermula petang ini di pusat persidangan pada pukul 6 waktu tempatan. Siaran Mormon Tabernacle Choir seluruh negara adalah dari pukul 9:30 sehingga pukul 10 pagi. Esok pagi, waktu tempatan. Ia akan diikuti oleh sesi pagi hari Ahad persidangan umum. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini ialah Elder M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapannya, choir akan menutup pertemuan ini dengan nyanyian Doa Seorang Anak. Kemudian, doa penutup akan diberikan oleh Elder Hugo Montoya dari 70.
My brothers and sisters,
saudara dan saudari, tugas saya sekarang adalah untuk berucap kepada Anda dan tugas Anda untuk mendengar. Matlamat saya adalah untuk menyelesaikan tugas saya sebelum Anda menyelesaikan tugas Anda. Saya akan melakukan sedaya upaya saya. Saya telah memerhatikan bahwa orang yang mencapai paling banyak di dunia ini ialah mereka yang mempunyai visi untuk kehidupan mereka. Dengan matlamat-matlamat untuk membuat mereka berfokus pada visi dan rancangan taktikal mereka untuk cara mencapainya. Mengetahui ke mana Anda pergi dan bagaimana Anda mengharapkan pergi ke sana boleh membawa makna, tujuan, dan pencapaian. Beberapa orang mempunyai kesusahan dalam membezakan antara rancangan dan matlamat, sehingga mereka belajar bahwa matlamat ialah destinasi atau penghujung, dan rancangan ialah cara dengan mana Anda sampai ke sana. Contohnya, kita boleh mempunyai matlamat untuk memandu ke sesuatu tempat yang tidak dikenali. Dan seperti beberapa Anda saudari-saudari tahu, kami lelaki kerap kali berfikir yang kami tahu jalan ke sana, yang kerap kali mengakibatkan kami berkata, saya tahu pastinya ia dekat saja. Istri saya sedang senyum. Matlamat itu jelas, tetapi tidak ada rancangan yang baik untuk mencapai destinasi. Pada dasarnya, pembuatan matlamat adalah bermula dengan berfikir tentang penghujung, dan perancangan adalah merancang cara untuk mencapai penghujung. Salah satu kunci kegembiraan terdapat dalam memahami yang mana destinasi betul-betul penting, dan menggunakan masa, usaha, dan tumpuan kita untuk hal-hal yang membentuk cara yang pasti untuk sampai di sana. Tuhan Bapa Surgawi kita telah memberikan kita contoh sempurna tentang pembuatan dan perancangan matlamat. Matlamatnya adalah untuk mendatangkan kebahagiaan serta hidup yang abadi bagi manusia. Dan caranya untuk mencapainya adalah rancangan keselamatan. Rancangan Bapa Surgawi kita yang dikasihi termasuk memberikan kita kefanaan yang berkembang, membesar, belajar, dan fizikal melalui mana kita dapat menjadi lebih seperti Dia. Memberi pakaian dalam bentuk badan jasmani kepada roh abadi kita, mematuhi ajaran-ajaran dan perintah-perintah putranya, Tuhan Yesus Kristus, dan menubuhkan keluarga-keluarga abadi membiarkan kita melalui korban tebusan juru selamat untuk memenuhi matlamat Tuhan, yaitu kebahagiaan dan kehidupan abadi untuk anak-anaknya bersama Dia di kerajaan celestialnya. Pembuatan matlamat yang bijak termasuk memahami bahwa matlamat jangka pendek hanya berkesan jika matlamat itu membawa kepada matlamat-matlamat jangka panjang yang difahami dengan jelas. Saya percaya bahwa satu kunci yang penting untuk kegembiraan ialah untuk belajar bagaimana untuk membuat matlamat kita sendiri dan membentuk rancangan kita sendiri di dalam rangka rancangan abadi Bapa Surgawi kita. Jika kita memberikan tumpuan pada jalan abadi ini, kita pasti akan melayakkan diri kita untuk kembali ke hadiratnya. Untuk mempunyai matlamat dan rancangan untuk kerjaya kita, pendidikan kita, dan bahkan kemahiran golf kita ialah baik. Ia juga penting untuk mempunyai matlamat-matlamat untuk perkahwinan kita, keluarga kita, dan majlis dan panggilan gereja kita. Ini benar terutamanya untuk para penginjil. Tetapi matlamat-matlamat yang paling besar dan penting patut muat ke dalam rancangan abadi Bapa Surgawi. Yesus mengatakan, "Carilah kamu kerajaan Tuhan dan kesolehannya terlebih dahulu, dan semua hal ini akan ditambahkan kepadamu." Para pakar pembuatan matlamat memberitahu kita bahwa matlamat yang lebih sederhana dan jelas akan mempunyai lebih kuasa. Bila kita dapat meringkaskan satu matlamat dengan menggunakan satu gambar yang jelas atau satu atau dua perkataan yang berkuasa dan berlambang, matlamat itu dapat menjadi sebahagian kita dan membimbing hampir semua yang kita memikirkan dan melakukan. Saya percaya bahwa ada dua perkataan yang dalam konteks ini melambangkan matlamat Tuhan untuk kita dan matlamat-matlamat kita yang paling penting untuk diri kita sendiri. Dua perkataan itu adalah pulang dan menerima. Untuk pulang ke hadiratnya dan menerima berkat-berkat abadi yang datang dari membuat dan mentaati perjanjian adalah matlamat-matlamat yang paling penting yang kita dapat menetapkan. Kita pulang dan menerima dengan mempunyai iman yang tak tergoncang kepada Tuhan Yesus Kristus, bersandar sepenuhnya pada jasa Dia, maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecerahan, harapan yang sempurna, dan kasih bagi Tuhan dan bagi semua manusia, berjamu dengan firman Kristus, dan bertahan sampai akhir. Lucifer tidak menerima rancangan Bapa kita yang membiarkan kita untuk pulang ke hadiratnya dan menerima berkat-berkatnya. Sebenarnya dia memberontak dan berusaha mengubah suai rancangan Bapa kita, ingin mengambil kemuliaan, kehormatan, dan kuasa Tuhan bagi dirinya sendiri. Sebagai akibat, dia diusir bersama dengan orang suruhannya dari hadirat Tuhan dan menjadi setan, yaitu iblis, bapa segala kedustaan, untuk menipu serta membutakan manusia dan menyebabkan mereka tertawan menurut kehendaknya, yaitu sebanyak yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Oleh kerana pilihan-pilihan prafana dia, setan tidak dapat pulang atau menerima. Satu-satunya perkara tinggalan bagi dia ialah untuk menentang rancangan Bapa dengan menggunakan setiap umpan dan godaan yang ada untuk membawa kita ke bawah dan membuat kita sengsara seperti dirinya sendiri. Rancangan setan untuk mencapai matlamatnya yang jahat berkaitan dengan setiap individu, generasi, kebudayaan, dan masyarakat. Dia menggunakan suara-suara yang kuat, suara-suara yang berusaha menguasai, suara yang lemah lembut Roh Kudus, yang dapat menunjukkan kepada kita semua hal yang kita patut melakukan untuk pulang dan menerima. Suara-suara ini milik orang yang tidak mempedulikan kebenaran Injil dan yang menggunakan internet, media sosial dan cetakan, radio, televisyen, dan wayang untuk menyampaikan dalam cara yang menarik kelakuan lucah, keganasan, bahasa yang tidak baik dan kotoran dalam cara yang mengalihkan perhatian kita dari matlamat dan rancangan kita untuk keabadian. Suara-suara ini mungkin juga termasuk orang yang niatnya baik, yang dibutakan oleh filosofi manusia dan yang berusaha menghancurkan iman dan mengubah haluan tumpuan abadi orang yang sedang berusaha untuk pulang ke hadirat Tuhan dan menerima segala yang dimiliki Bapa kita. Saya mendapati bahwa untuk tetap memberikan tumpuan pada kepulangan dan penerimaan berkat-berkat yang dijanjikan, saya perlu mengambil masa secara tetap untuk menanya diri saya sendiri, bagaimanakah kemajuan saya? Ini seperti mengadakan temu duga yang pribadi dan swasta dengan diri Anda sendiri. Dan kalau ini nampaknya tidak biasa, fikirkanlah. Siapa di dunia ini mengenali Anda lebih daripada Anda mengenali diri Anda? Anda tahu fikiran Anda, tindakan swasta Anda, keinginan Anda, impian, matlamat, dan rancangan Anda. Dan Anda tahu lebih baik daripada sesiapa pun bagaimana kemajuan Anda di jalan kekepulangan dan penerimaan. Sebagai panduan untuk saya semasa temu duga yang pribadi dan swasta ini, saya suka membaca dan merenungkan kata-kata muhasabah yang dijumpai di bab kelima dalam kitab Alma, di mana Alma bertanya, adakah kamu secara rohani telah dilahirkan daripada Tuhan? Adakah kamu telah menerima rupanya pada air mukamu? Adakah kamu telah mengalami perubahan yang hebat ini dalam hatimu? Soalan-soalan Alma adalah peringatan tentang apa yang matlamat dan rancangan kita patut masukkan untuk pulang dan menerima. Ingatlah jemputan Juru Selamat untuk marilah kepadaku, hai kamu yang lelah kerana memikul beban yang berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kerana aku ini lembut hati, kamu akan mendapat kesejahteraan. Bila kita meningkatkan iman kita kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk memberi kelegaan kepada jiwa kita dengan mengampuni dosa, menebus hubungan-hubungan yang tidak sempurna, menyembuhkan luka-luka rohani yang memperlahankan perkembangan, dan memperkukuh dan membolehkan kita untuk mengembangkan sifat-sifat Kristus, kita akan menghargai kebesaran korban tebusan Tuhan Yesus Kristus. Semasa minggu-minggu yang akan datang, carilah masa untuk mengkaji semula matlamat dan rancangan kehidupan Anda. Dan pastikanlah matlamat dan rancangan Anda bersepakat dengan rancangan besar Bapa Syurgawi kita untuk kegembiraan kita. Jika Anda perlu bertaubat dan berubah, pertimbangkanlah berbuat demikian sekarang. Ambillah masa untuk berfikir dengan doa tentang pelarasan-pelarasan yang diperlukan untuk membantu Anda terus mempunyai pandangan yang hanya tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Kita mesti mengekalkan ajaran dan Injil Yesus Kristus di pusat matlamat dan rancangan kita. Tanpa Dia, tidak ada matlamat abadi yang mungkin. Dan rancangan kita untuk mencapai matlamat-matlamat abadi kita akan pasti gagal. Satu lagi bantuan ialah Kristus yang hidup, kesaksian para rasul, yang disampaikan kepada gereja pada Januari, pada satu hari bulan Januari 2000. Letakkanlah satu salinan di mana Anda dapat melihatnya dan mengambil masa untuk mengkaji semula setiap pernyataan di kesaksian yang diilhami ini mengenai Kristus. Saya menggesa Anda untuk mengkajinya bersama dengan keluarga suatu peristiharan kepada dunia. Kita kerap kali bercakap tentang peristiharan keluarga, tetapi ingatlah untuk membacanya dalam cahaya kuasa penyelamatan Kristus yang hidup. Tanpa Kristus yang hidup, harapan-harapan kita yang paling bermakna tidak akan dipenuhi. Seperti peristiharan keluarga mengatakan, rancangan kegembiraan yang ilahi membolehkan hubungan keluarga untuk dikekalkan setelah kematian. Tata cara dan perjanjian kudus yang ada di dalam bait suci kudus memungkinkan orang untuk kembali ke hadirat Tuhan dan untuk keluarga-keluarga disatukan secara abadi. Ini dapat berlaku hanya kerana Kristus yang hidup adalah Juru Selamat dan Penebus dunia. Anda juga mungkin ingin mencari dalam tulisan suci untuk meluaskan kefahaman Anda mengenai kebenaran-kebenaran tertentu dalam Kristus yang hidup. Membaca Kristus yang hidup dengan penuh doa ialah seperti membaca kesaksian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan nabi-nabi kita Mormon. Ia akan meningkatkan iman Anda kepada Juru Selamat dan membantu Anda tetap memberikan tumpuan padanya semasa Anda mengikut rancangan Anda untuk mencapai matlamat abadi Anda. Walaupun kesalahan, kegagalan, penyimpangan dan dosa kita, korban tebusan Yesus Kristus membiarkan kita untuk bertaubat, bersedia untuk pulang dan menerima berkat-berkat yang sungguh hebat yang Tuhan telah menjanjikan untuk hidup selamanya dengan Bapa dan Putra di taraf tertinggi kerajaan celestial. Seperti Anda semua tahu, tidak seorang pun akan mengelakkan kematian. Kerana itu, matlamat dan rancangan jangka panjang kita sepatutnya termasuk bahwa bila kita pulang ke Bapa Syurgawi kita, kita akan menerima semua yang Dia merancang untuk setiap kita. Saya bersaksi bahwa tidak ada matlamat dalam kefanaan yang lebih baik daripada hidup secara abadi dengan Ibu Bapa Syurgawi kita dan Juru Selamat kita yang dikasihi, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia lebih daripada matlamat kita, ia juga matlamat mereka. Mereka mempunyai kasih yang sempurna untuk kita, yang lebih berkuasa daripada yang kita dapat memahami. Mereka bersepakat dengan kita secara lengkap dan abadi. Kita adalah pekerjaan mereka. Kemuliaan kita adalah kemuliaan mereka. Mereka ingin agar kita pulang ke rumah lebih dari apapun, untuk pulang dan menerima kegembiraan abadi di hadirat mereka. Saudara dan saudari, dalam satu minggu kita akan menyambut Hari Ahad Palm, yang memperingati kemasukan Kristus yang hebat ke Yerusalem. Dalam dua minggu, kita akan menyambut Hari Paskah, yang memperingati kemenangan Juru Selamat atas kematian. Ketika kita memberikan tumpuan pada Juru Selamat semasa dua hari Ahad yang istimewa ini, mari kita ingat Dia dan memperbarui tekad sepanjang hidup kita untuk mematuhi perintah-perintah-Nya. Mari kita melihat secara mendalam ke dalam kehidupan kita sendiri, membuat matlamat-matlamat kita sendiri dan menumpukan rancangan kita untuk bersepakat dengan rancangan Tuhan dalam cara yang akhirnya akan membawa kepada hak istimewa kita untuk pulang dan menerima, yang merupakan doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear Heavenly Father,
Papa kami di syurga, kami sangat bersyukur untuk sesi ini konferensi. Kami bersyukur untuk musik dan lagu istimewa ini. Kami tahu bahwa Engkau berada dan mendengar doa-doa kami. Kami berdoa untuk Presiden Thomas S. Monson. Kami menyayangi dia. Kami sangat bersyukur untuk pelayanan semua orang lelaki dan perempuan yang dilepaskan hari ini. Kami meminta Engkau untuk berkat di atas lelaki dan perempuan dan pemimpin yang dipanggil hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak mereka yang menderita kesengsaraan. Beberapa daripada mereka dalam kesusahan yang dengan rumah yang dimusnahkan dan yang tinggal di dalam cabaran rohani. Kami saudara dan saudari mereka, berkatilah mereka dan ubahkan hati kami agar kami boleh membantu mereka dalam kesengsaraan mereka. Kami menyayangi Engkau dan Putra-Mu. Kami ingin taat kepada-Mu dan kami berkata dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ini siaran persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Music untuk sesi ini disediakan oleh Choir Keluarga daripada Panchang, Tremonton, Garland, dan Fielding, Utah. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.